Nový jaderný blok jaderné elektrárny Dukovany by měl být hotový v roce 2036, prohlásil premiér Andrej Babiš. Je tento termín reálný? Nehrozí, že se stavba zpozdí a prodraží? A je v dnešní době v horizontu více než 20 let správné sázet na jadernou energetiku? O tom budeme mluvit v Interview Plus. Mým hostem je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Drábová, podle vlády do roku 2022 má být vybrán dodavatel, stavět by se mělo začít v roce 2029 a hotovo by mělo být v roce 2036, když se bavíme tedy o novém bloku jaderné elektrárny Dukovany. Je to reálný odhad?
Je to reálný odhad, ale na druhou stranu je to přání, které je vždycky na začátku každého velkého projektu. A ta úvaha vychází z nejlepších znalostí, které dnes tvůrci toho projektu mají.
Čili pokud by šlo všechno tak, jak má a nikde nenastalo žádné prodlení, tak by se to dalo stihnout?
Dalo by se to stihnout, ale zase na druhou stranu musíme si uvědomit, že v takhle dlouhém a komplikovaném harmonogramu je řada milníků, takže jestli se spleteme o dva roky tam nebo zpátky, to vůbec nehraje roli, to pořád bude výborný odhad.
Nehraje, není to důležité mít jakýsi rámec toho, dokdy by se mělo stihnout dostavit nový blok jaderné elektrárny?
Ale on ten rámec existuje, dokonce ho dává státní energetická koncepce, která počítala s tím, že ten blok Dukovany 5 by měl být připraven ke spuštění již v roce 2035. To už je hodně na hraně. Ono by se to dalo stihnout, ale musela by se udělat spousta kroků, které se v přeregulované Evropské unii dělají velmi obtížně. A zejména se velmi obtížně vyjednávají, takže ono bude také dost záležet na tom, jak hvězdný tým pošle vláda, ať už kterákoliv, protože uvědomujeme si, že tenhle projekt budou koordinovat vlády nejméně tři, možná i více, tak jak hvězdné týmy budou ty následující vlády, ať už jakékoliv, to také není důležité, posílat k jednání na špičkové úrovni v rámci Evropského společenství.
Když se bavíme o tom odhadu, tak já jsem tady zmínil ten vládní plán mít hotovo v roce 2036, ale vy sama jste před časem v Českém rozhlase mluvila o horizontu pozdější. Mluvila jste o letech 2038 až 2040, čili už tady máme rozptyl 4 let.
Ale ono to opravdu nehraje roli. Já budu ráda sledovat z penze se zájmem, jestli se podaří ten rok 2036, ale jestli to bude 2038, opravdu není až tak důležité.
Ale nehrozí potom to, že by se nestihl termín roku 2040, což je vlastně tedy ta deklarovaná stávající životnost, nebo do té doby je ta stávající deklarovaná životnost jaderných bloků a poté tedy by bylo potřeba mít už nové bloky?
Původní odhad, a z toho vycházela ta státní energetická koncepce, byl stávající 4 bloky Dukovan pojedou 50 let. 2035 by tedy se měl chystat do penze první blok. V roce 2037 by podle tohoto odhadu na Dukovanech nemuselo fungovat už vůbec nic. Proto je tam taková snaha o to mít alespoň poloviční náhradu někde v tom období 2035 až 2040. Já to fakt nechci upřesňovat a nevidím rozpor v tom, co říká vládní plán a to, co říkám já, protože
není v tom rozpor?
Není v tom žádný rozpor, protože za tu dobu a při těch krocích, které třeba udělat, může na ten posun prostě nastat a dneska to neodhadnete.
No, já se na to ptám proto, já vím, že je to právě hrozně těžké odhadovat, co bude za 20 let, ale ptám se na to proto, jestli nemůže nastat situace, že pokud by ten nejpesimističtější odhad, tedy rok 2040, nevyšel, pokud by se to celé ještě protáhlo, zdražilo, tak jestli nehrozí to, že když budeme spoléhat na jádro a že jádrem nahradíme uhlí, že prostě po roce 2040 nebudeme mít kde brát elektřinu.
To jistě, že má řešení. Neříkám, že nějak extra dobré, ale ono dobrá řešení v té energetice dneska moc k dispozici nejsou. Možná, že jsou k dispozici nejlepší ze špatných. Co chci říct je to, že i kdyby ten blok nebyl k dispozici, tak se svět nezboří, ale budeme muset jít cestou plynových elektráren, které se dají postavit o hodně rychleji.
Podle zprávy World Nuclear Industry Status Report průměrná doba na výstavbu jaderného reaktoru od roku 2009 je celosvětově necelých 10 let. Pokud bychom tedy začali v tom optimistickém scénáři stavět v roce 2029, znamenalo by to, že bychom tedy museli stavět v té průměrné době nebo ideálně ještě rychleji, abychom to stihli podle toho plánu. Stihneme to?
To je pravda. Zase to řeknu po svém, stihnout se to dá, ale jestli to stihneme, já nemám tu křišťálovou kouli.
Já se na to ptám i z toho, že například z toho důvodu, že předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa zmínil, že finský reaktor má zatím zpoždění 10 let, francouzský zatím 8 let, a Štěpán Chalupa řekl: "Nevím, na čem je založený předpoklad, že dokončit nejsložitější stavbu světa, kterou nedokázala v termínu ani Francie, ani Finsko, dokáže Česko, země, která nezvládá dostavit dálniční síť." Nemá pravdu?
Jistě, že kus pravdy má, protože naše infrastrukturní projekty se nepříliš daří. Není to ale jenom záležitost Česka, je to záležitost, já bych řekla, stavu mysli v Evropě, protože ta evropská civilizace se dostala do stádia, kdy jsme bohatí a líní a tím pádem nás nic netlačí. Ono také přicházíme k vypínači a ta žárovka se rozsvítí. Skoro se 100% jistotou. A tohle všechno hraje svoji roli v té chuti a v tom, jak se hezky česky řekne, driveu, ty projekty dobře a intenzivně řídit. Když on mluví o 10 letech...
Zpoždění.
Tak nejenom o 10 letech zpoždění, já jsem teď měla na mysli tu průměrnou dobu výstavby.
To, co jsem zmínil. Dobře.
Také by měl zmínit ten veliký rozptyl, který tam je. Jsou země, které umějí postavit za 6 až 7 let. Já nevím, jestli
například?
Bych... Například Čína. Nevím,
no,
jestli
to je právě otázka, jestli se můžeme srovnávat s Čínou, která není demokratickou zemí, jestli ty mechanismy tam nejsou jinak nastaveny.
To jsem chtěla říct. Nevím, jestli bychom měli chtít stavět stejnými metodami, jako se staví v Číně, ale staví se tam efektivně. Tu stránku,
za jakých podmínek?
Ano, tu stránku těch podmínek bych skutečně asi opominula, ale na druhou stranu dá se ten projekt za těch 5 až 7 let zvládnout postavit.
No ale když se podíváme do Evropy, můžeme uvést nějaký příklad, kdy se stihla stavba jaderné elektrárny nebo bloku včas a v daném rozpočtu?
No to bychom se museli vrátit do toho, řekněme, prvního jaderného boomu v 70. letech minulého století, kdy opravdu ta motivace byla silná. Zmiňme třeba Francii. Francie stavěla za 5 let, jak na běžícím pásu, a postavila v průběhu 25 let svých 58 reaktorů. A šlo to.
Ale to jsou 70. léta.
Jsou to 70. léta, od té doby se opravdu ten přístup v Evropě hodně změnil.
A poslední dokončenou jadernou elektrárnou, pokud se nepletu, v Evropě je Temelín? Je to tak?
No, ne tak úplně. Poslední dokončenou jadernou elektrárnou v Evropě je rumunská Černá voda v roce 2007 a ona se nějak nepočítá do evropské floty. Nevím proč, všichni ji opomíjejí, ale Kanaďané postavili Černou vodu docela efektivně.
Vy jste zmínila, že se to stihnout dá, zmínila jste tady ty argumenty. Já se na to celé vlastně ptám proto, jestli to riziko toho, že ta stavba se zpozdí, že se prodlouží, že budeme stavět tedy tak neúspěšně jako v současnosti třeba Francouzi nebo Finové, že se to celé může ještě prodražit, že to může stát víc než těch plánovaných 160 miliard. Jestli v takové situaci v horizontu dalších 20 let je dobré a strategické sázet právě na jádro, když tady jsou taková rizika, která jsem teď zmínil?
Je to strategická investice. A úspěšnost strategické investice se neměří jenom návratností, neměří se jenom tím, jestli to stihnete v předepsaném harmonogramu, ale měří se tím, že ji úspěšně dokončíte. A tím pádem se Česká republika nějak postaví ke svým závazkům, co se týče zmírňování vlivu člověka na klima. Protože upřímně řečeno, nemáme nízkoemisní zdroje pro základní zatížení jiné než jádro. Kombinace, na kterou Česká republika sází, velký podíl jádra, rozumně dosažitelný podíl obnovitelných zdrojů a zbytek doplněno plynem, to asi bude nezbytné, tak je kombinace, která umožní brát naše klimatické závazky vážně.
A dosáhnout třeba i uhlíkové neutrality v roce 2050.
Když já s tím mám potíž, já úplně jsem se zatím nedopracovala k přesnému pochopení, co to ta uhlíková neutralita vlastně je. Jinak, no, co to je, to bych
to
možná
tak, že budeme
si
prostě vypouštět emise CO2 v menším množství, nebo respektive, že to vypouštěné množství emisí bude nižší, než jsme schopni zachytit?
No, ale právě. A jak? Ta cesta k uhlíkové neutralitě je natolik rozmazaně definovaná, že já se v tom prostě z hlediska fyziky a přírodních věd moc rozebrat nedovedu. Tak offsetování, kompenzace, zachytávání skleníkových plynů. Tohle všechno se hezky říká, ale jak toho dosáhnout a jak to nakonec v té bilanci bude hrát, já to neumím.
No, dobře, tak asi abychom to teď možná trochu přiblížili laickému vnímání, tak prostě cílem České republiky je snižovat počet a množství vypouštěných emisí CO2 do ovzduší.
Cílem České republiky je přesně to, co jste řekl.
Na co nejnižší úroveň.
Na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň, tak. Protože si nerozvrátíte jednu ze základních věcí, a to je zásobování elektřinou a teplem.
A pochopitelně tím velkým problémem jsou fosilní paliva a uhelné elektrárny a podle vládního zmocněnce pro energetiku, jadernou energetiku pana Míla, tedy zhruba polovina naší elektřiny je současně vyráběna z uhelných elektráren. Bude, pokud odstavíme všechny uhelné elektrárny do nějakého data, bude ale stačit dostavět jen jeden blok Dukovan?
No výhledově určitě ne. Také ta státní energetická koncepce poměrně ambiciozně, to už se dneska ukazuje, počítala s tím, že se začne stavět blok v... Ono to bylo ještě jinak, ještě udělám krok zpátky do historie. Kdyby všechno šlo podle vládních plánů, tak dneska byla rozestavěná pokročilé fázi Temelínská trojka. Začínala se stavět Dukovanská pětka a následovala by Temelínská čtyřka. No to už nedáme. To už prostě nedáme.
A pokud chceme třeba do roku 2040 se odklonit od uhlí a nemít uhelné elektrárny, tak přece ten zdroj jednoho bloku Dukovan nám nebude stačit.
Nebude a nejspíš ze všeho tam nastane to přemostění podobné tomu, jak přemostňuje přechod k obnovitelným zdrojům Německo, to znamená přes plyn.
Což znamená vybudování plynových elektráren nebo dovoz zemního plynu?
Oboj.
Dovoz z Ruska nebo z Norska?
Dovoz zejména z Ruska, ale máme tu výhodu, že jsme diverzifikovali už poměrně hodně to, odkud k nám ten plyn z Ruska reálně teče. A budeme mít dost velké možnosti ten plyn transportovat pro naše potřeby přes Německo. To znamená, že to je jistý krok k vyšší energetické bezpečnosti, protože na to, aby třeba hypoteticky dodavatel zakroutil kohoutem nám, tak napřed bude muset vyřadit to Německo.
Takže by pro nás bylo strategické být v uvozovkách v tom toku až za Německem.
A taky, že jsme.
Edvard Sequenz, energetický konzultant Sdružení pro záchranu prostředí Kala, řekl, že nahradit spalování uhlí jádrem by znamenalo postavit 8 až 9 nových reaktorů velikosti uvažované pro nový zdroj v Dukovanech. Je to realistický odhad?
To nevím, z čeho vychází úplně, ale v každém...
Kolik bychom potřebovali nových bloků, abychom nahradili to, co teď spalujeme v uhlí?
To mě nechte chvíli přemýšlet, kolik máme instalovaného výkonu v uhlí, zhruba 10, možná 12 gigawattů, takže bychom potřebovali, no, není tak daleko od pravdy.
No a právě proto se zase na to ptám, jestli je strategické takto rozvíjet jadernou energetiku, když bychom potřebovali zhruba 8 těch nových bloků, teď to nemusíme brát úplně přesně, jestli bychom neměli víc v těch dalších 20 letech napnout cíly právě třeba k obnovitelným zdrojům energie a snažit se ten energetický mix proměnit směrem k obnovitelným zdrojům, jestli by to nebylo strategičtější.
Ale my je napínáme.
Ale zase někdy, uhlí nám asi nenahradí.
Někdy až k mezi pružnosti. Proto tam bude nějakou dobu přinejmenším hrát roli i ten plyn.
A není právě nestrategické se upínat na ten plyn, protože tam budeme závislí na těch dovozech, byť to tedy bude nebo je přes Německo. Neměli bychom opravdu se snažit být energeticky soběstační ze zdrojů, které jsme schopni vyprodukovat na území České republiky?
Těžká odpověď, my to prostě neposkládáme. Česko je vnitrozemská země, to znamená potenciál větrné energetiky není největší, sice pořád ještě je využití elektřiny z větru nebo výroba elektřiny z větru podstřelená, promiňte mi ten výraz, dalo by se tam navýšit. Ale s tím ta energetická koncepce počítá. Ona totiž počítá s tím, že v roce 2040 bychom měli mít někde okolo 25% elektřiny z obnovitelných zdrojů. To pro zemi, jako je Česká republika, vůbec není málo.
Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A když se paní Drábová bavíme o tom, kde za 20 let brát elektřinu, kde brát zdroje energie, když se vás ptám na to, jestli by nebylo strategičtější větší pozornost upřít právě k obnovitelným zdrojům, tak analýza think tanku Intergenerational Foundation píše, že solární a větrné elektrárny ve Velké Británii vyprodukovaly už o 40 miliard liber levnější stejné množství elektřiny jako připravovaná jaderná elektrárna Hinkley Point C v průběhu celé její plánované životnosti. Tak nejsou vlastně jaderné elektrárny už překonané cenou i právě tou flexibilitou, tím, jak dlouho trvá jejich stavba a kolik stojí elektřina z nich vyrobená?
Tak, několik věcí. Na každé té analýze je důležité se podívat, co všechno je do ní zahrnuto. To znamená, jestli například do ceny kilowatt hodiny ze solárních či větrných elektráren je zahrnuta také jejich integrace do přenosové a distribuční sítě, nutné zálohy na dobu, kdy oni nejsou schopny zase v důsledku fyzikálních zákonů dodávat. Když tohle to do té ceny zahrnete, tak ono to tak hezky nevychází. Z druhé strany Hinkley Point C je vzor toho, jak se jaderná elektrárna financovat od začátku nemá, protože Velká Británie se dostala do stavu skoro energetické nouze a tím pádem byla zajatcem těch, kdo nabízali podmínky, protože tam tu jadernou elektrárnu postaví. Kilowatt hodina nebo megawatt hodina z Hinkley Pointu bude extrémně drahá. A tak to ta vláda nastavila, protože potřebovala stavět.
A ta energetická nouze prostě vystřelila cenu nahoru.
Vystřelila cenu nahoru. Nezapomeňme, že Velká Británie je ve velmi odlišné situaci než vnitrozemské Česko.
Protože letos
nemá
poprvé,
odkud dovést.
Podle těch různých zpráv letos poprvé Britové začali ale vyrábět více energie z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv.
To je pravda. Zase ale podívejme se do historie. Velká Británie prakticky neměla uhelné elektrárny nebo nemá uhelné elektrárny, protože se s vlastním uhlím v době Margaret Thatcherové rozloučila.
Zpráva agentury Bloomberg New Energy Finance uvádí, že ceny energie z větrných a solárních elektráren klesly od roku 2010 výrazným způsobem. U větrných elektráren na zemi to bylo o 49%, u solárních o 84%. A podle té mnou už citované zprávy World Nuclear Industry Status Report je jaderná energie mnohem dražší než obnovitelné zdroje. Náklady na produkci energie ze slunce se pohybují v rozmezí od 36 do 40 dolarů za megawatt hodinu, u větrných elektráren na pevnině 29 až 56 dolarů a náklady u jaderné energie jsou 112 až 184 dolarů za megawatt hodinu. Vím, že jste zmiňovala, že je důležité zmínit, co je do toho započteno, ale nejsou toto argumenty, které svědčí ve prospěch obnovitelných zdrojů energie?
Svědčí s jedním ale. Pořád neumíme odstranit tu závislost na denním a sezónním chodu přírodních podmínek. Svítí, nesvítí, fouká, nefouká. Neumíme elektřinu skladovat za rozumné peníze v rozumné množství. Až se tohle naučíme, a já věřím tomu, že se to naučíme, tak ten potenciál obnovitelných zdrojů vyskočí rázem velmi významně. Ale teď musíte počítat s tím, že v noci prostě solární elektrárny nedodávají.
Dana Drábová je dnešním hostem v Interview Plus. Paní Drábová, výsledky tedy toho tendru na nový blok Dukovan by měly být známé v roce 2024. Jakou roli při tom rozhodování by měla hrát, řekněme, strategická bezpečnost České republiky? Prostě to, kdo nebo která země nebo firma z které země respektive ten blok dostaví?
Jistě, že měla a jistě, že jsem ráda, že tohle není věc, do které bude mluvit Státní úřad pro jadernou bezpečnost, protože to je opravdu velmi ošemetná, citlivá záležitost. Vy uzavíráte partnerství ze zemí toho dodavatele na řadu desítek let a tím pádem bychom si měli dobře rozmyslet na té úrovni strategů a geopolitiků, s kým chceme takové partnerství uzavřít. Já bych na to moc odpovídat nechtěla, protože tam ty technické záležitosti opravdu hrají svým způsobem podružnou roli, i když na začátku se vybírá podle toho, jestli ta technologie je licenzovatelná.
Byl by dobrým strategickým partnerem ruský Rosatom?
Těžko se mi to komentuje, protože ta technologie je dobrá, je konkurenceschopná a jaká bude geopolitika v době, kdy se bude rozhodovat o tom, jestli Rusko je dobrým spolehlivým partnerem, to si netroufám odhadovat.
Za současné situace
a snad mi posluchači i politici prominou osobní názor, já bych i z hlediska toho, jak se daří Rosatomu v zahraničních projektech, váhala.
Čili jste skeptická v tom, aby se Rosatom zúčastnil, nebo aby vyhrál ten tender, nebo aby dostavila.
Aby se zúčastnil, to bez zesporu, ano, a uvidíme také, nebo investor a vláda uvidí, jaká bude nabídka.
Jak se, paní Drábová, díváte na tu zprávu, kterou včera přinesl Deník N, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se sešel s manažerem ruského Rosatomu, s dvojkou této firmy, a že o té schůzce neinformoval, že nebyla nikde zveřejněná. Ministr potom zmínil, že to byla jenom prezentace, že tam bylo více lidí.
Já bych řekla, no bože, v tomhle případě takových schůzek informačních probíhají desítky a ne ze všech jsou výstupy.
Není to znepokojující, když se o té schůzce neinformuje?
No mě to neznepokojuje.
A jak se díváte, paní Drábová, na to, že český premiér Andrej Babiš řekl, že Česko musí prosadit stavbu nových jaderných bloků, i kdyby kvůli tomu mělo porušit evropské právo? Je to vhodné vyjádření premiéra?
Přece nechcete, aby státní úředník komentoval vyjádření premiéra. On to pan premiér asi tak nemyslel.
No a ten princip, že bychom tedy porušili evropské právo, pokud bychom si chtěli prosadit jadernou energetiku jako právě tu uhlíkově neutrální, je v pořádku?
Porušovat jakákoliv pravidla se vám může vyplatit jenom krátkodobě. Dlouhodobě se vám to nevyplatí ani v osobním životě, ani v politice.
Pan premiér řekl, u jádra jsme zaspali dobu, Temelín už jsme mohli stavět, my to musíme prosadit, i kdybychom měli porušit evropské právo. Bezpečnost energetická je pro nás priorita. Chápete tedy ta slova tak, že energetická bezpečnost je výš než dodržování pravidel?
Pro mě by nebyla.
Ale pro premiéra zřejmě jsou podle těch jeho slov.
Já mu do hlavy nevidím.
Říká Dana Drábová. Ještě mě zajímá jedna věc, paní Drábová. Pokud tedy dostavíme Dukovany, nebo pokud se začne vůbec celý ten proces teďka rozjíždět, jak by měl podle toho vládního plánu, měl by se paralelně s tím rozjet i projekt na dostavbu Temelína, na další bloky Temelína?
Já si myslím, že na to nemáme prostě.
Peníze?
Kapacity, dostatek lidí, dostatek financí, aby se ten projekt dal rozumně odfinancovat. Tohle všechno hraje roli. Takže můj přístup je takový jít na alespoň jakous takou jistotu a nehonit více zajíců na jedno.
Čili ten jeden blok Dukovan je realistický podle vás a pak by byl doplněn těmi dalšími zdroji, tak jak jsme o tom mluvili v průběhu dnešního interview plus.
Tak bych postupovala já, ale já nejsem ten strateg rozhodující o budoucnosti téhle země.
Nemluví o tom, že tady podle těch původních plánů se dávno mělo stavět jak v Dukovanech, tak v Temelíně.
Ano.
Dana Drábová, předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost, byla hostem v dnešním interview plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na webu plusrozhlas.cz, kde najdete článek, audiozáznam, ale také videozáznam dnešního interview plus, které jsme živě vysílali také na Facebooku plusu. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michael Rosypal.